сега на телефонната ни линия е Антоанета Кацарова, която е директор на Центъра за професионално обучение към Българската стопанска камара. Здравейте!
Здравейте!
Всъщност, повода да ви потърсим е, че Министерството на образованието и науката добави нови 10 специалности в списъка на защитените от държавата професии за учебната година 2023-2024, демек от следващия учебен сезон, като 7 от тях са в професионално направление строителство. Да. Как това ще се отрази на бизнеса е въпросът, който изначално изплува, като човек прочете тази информация.
Прегледах много внимателно информацията, която е свързана с списъка на защитените от държавата специалности на професии, както и от списъка с специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда за следващата учебна година. А това, което налага съществуването на двата списъка, по-конкретно на вашия въпрос за защитените от държавата специалности на професии, е потребността от определени специалности, професии, които всъщност не са достатъчно, няма достатъчно кадри за тях, а по принцип интересът към тях за професионална квалификация, обучение и професионално образование е по-нисък от средното за другите професии, а в същото време бизнесът, работодателите имат потребност от такива кадри. Естествено, че този списък, който дава възможност да се обучават определен брой хора, по-малко от стандарта, който е за прием в училищната система, професионалните гимназии в частност, всъщност подготвя кадри, които да бъдат ползвани от работодателите. Ще дам следния пример, за да бъде по-ясно на нашите слушатели.
Да, ще ви помоля за такова нещо, защото имам уточняващи въпроси, но кажете първо.
Да, съвсем накратко. Например, представете си едно предприятие в шарната или в кожно-галантерийната промишленост. Там са необходими двама моделиери. В същото време една стандартна паралелка ще изведе на пазара на труда 26. Толкова много често пъти в един град, в който има едно такова предприятие, те не са необходими. Но двама са задължително необходими. И всъщност това обучение, което е на териториален признак и се осъществява държавен план прием и след това обучение с 9 ученици, решава точно този така, на пръв поглед лесен проблем, но при едно замисляне и втори поглед се вижда, че реално този проблем може да стане сериозен за едно предприятие. Понякога ви трябва един специалист, а някого няма. Точно защитените професии и защитата за тях дават решение.
Да, разбрах ви, те ще гарантират този минимум капацитет, който изисква едно предприятие, че все пак ще го има специалиста, който им трябва.
Разбира се, да.
В тази връзка...
Да. Да, защото ако вие приемете много хора, първо няма да запълните тази паралелка и тя ще бъде премахната от професионалната гимназия. И всъщност този един или двама, които са потребни, няма да ги има на пазара на труда.
И тук беше следващия ми въпрос, който ви казах, че в началото той е малко по-генерален, но вие като човек, който следи пазара на труда и връзката между дали средно, дали висше, като цяло образованието и бизнеса, аз ли греша или така през годините се натрупа един доста сериозен дисбаланс от професии, които чисто практически са приложими и за тях липсват кадри и кандидати, които да ги учат и след това да се влеят в частния бизнес съответно, и такива, които се пренатовариха с много кадри през годините, да не изреждам така станалите популярни във висшето образование. Примерно имаше един много модерен период, където всеки втори човек учеше право и просто всеки втори беше завършен адвокат. У нас, докато имаше практически професии, които просто издишаха и нямаха необходимите кадри. Вярно ли е това мое наблюдение и на какво се дължи този процес, който така се наслои през годините?
Да, естествено, разбира се, всеки един от нас има такива наблюдения, както и професионалистите, така и хората, които наблюдават, имайки други професии, този процес дори в личния си свят, в личния си живот. Да, има го това, наистина. Как започна? Първо, действително има професии, при които има траен недостиг на специалисти на пазара на труда. Това са обикновено свързаните с така, по-труд, който се счита за по-тежък, за по-неприятен, дори в кавички го казвам.
По-физически, по-технически неща са свързани.
Да, с по-тежко следване дори. Простете, нали, имат технически университети, при които всички знаем, следването е доста тежко, с по-тежки изпити. А в същото време те не са атрактивни. Това е едната страна, която е обективната. Действително, всеки човек гледа да ако може, не, или повечето от хората, които нямат специално отношение към техниката, примерно, търсят професия, която да им харесва и да изпълняват с удоволствие задълженията си. А чисто емоционалната, така обществената част е в това, че понеже все пак възрастта е доста целяща да направи впечатление на тази възраст, когато хората взимат решение 18-19, нещо, което звучи атрактивно, естествено, че привлича много повече внимание на младите. Чудесно би било да учиш менеджмент, това, което вие дадохте като пример, право, всевъзможни ръководители, пиар и така нататък, нали, може да се изрежда до безкрайност. И в крайна сметка какво се получи? Всички виждаме. Има достатъчно специалисти като брой, са ни много красиви специалности, много впечатляващи, много модерни, много така дори цивилизационни. В същото време техническите професии, които са в сфери като, нали, машиностроене, минодобив, строителство дори по отношение на чисто така, тази техническата част, също останаха в сферата на недостиг на пазара.
То може би генерално това е проблема на българското висше образование, че стана много лесно достъпно за голям брой хора, които вместо да станат машиностроители, решават да станат пиари, както казахте, и много лесно си намират специалност и отпаднаха тези през годините, които ги имаше средно специални училища, които подготвяха точно такива кадри, но това е доста дълга тема, която няма как да я заключим в момента. Добре, като за финал, вие като човек, който се занимава и наблюдава професионалното обучение на подрастващите българи, как оценявате в момента пазара на труда към началото, първото 3 месече на 2023 година? Дигиталният свят все повече се отваря. Последните 2 години ни доказаха, че много професии могат да се извършват и от вкъщи, както се казва.
Да, сега по принцип професионалното образование подготвя кадри на средно ниво, т.е. средни кадри. Те самите се подготвят като отидат на работа. Факт е, че човек, завършвайки професионална гимназия, това се отнася и за висше образование, разбира се, те се влиза в една такава кастова принадлежност получава. Самият професионализъм се получава в последствие, като започнеш работа на работно място, когато се развиваш там. Какво е кариерно развитие в процеса на работа? Зависи какво да се желая, много от уменията и знанията, които се получават в образователната система. Но в принцип тенденцията в цял там да се получи една широко профилна подготовка. Това, че човека да започвайки работа да е подготвен базово и оттам нататък вече да се развива на конкретното място.
Ами добре. Да, аз ви благодаря за това участие и коментар в нашето предаване. Това беше Антонета Кцарова, която е директор на Центъра за професионално обучение към Българската стопанска камера. В последните минутка, може би, разговор малко попропадна така, но разбрахте основната планта от нашия разговор. Само след малко са и новините по Радио София в 16 часа.